Ég var að heyra í dag gamlar vísur það sem var lýst mönnum hér í sveitum, skarðstrendingum og sörbæingum og fleiri.
Já. Ég sá það ekki breyfellig, þeir að vera að snappa svona vísur, hreppa vísurnar.
En Steinólfur sagði mér að þú myndir kunna miklu meira af þessu.
og ég sá það, ég byrja fyrir sko, þá voru ekki allar nú. Þetta ég kunni þá eina sem var ekki þarna. Þetta skarðstrendingar skammóttir, skelvíkæfi bellum, eru líka aðsveitir uppi drás á selnum. Sörbæingar sínast mér, salva líkir geflum. Svo að þeirra sálna herr svipaður reyðingsins sneflum. Og svo að þeirra hérna Bjarni ég með blendiljóð. Best var margt á góma. Hún sjaldan frétta, hún loftast frétta fróð, fæstum þú til sóma. Og stikki sól með allir í, að ná en hundavaði, margir lefa munu því, mest á launþjófnaði. Úlsar var með úlpu þá, oftir sjói prófa, um hvað veit ég eins og þá, opinbera þjófa. og svo eru hérna, reiknesingar í réttrú, ráa þér í villu. Það var líka rognabú hátt í hverju drillu. Ég kann ég ekki hérna, það var halda þessi sem byggjast þessi vísu veru í Geiradalnum. Ég kann ekki þá vísu að það, hún er svo þess að á guðsókta og góðum síð gerir það líka að lifa. Kann ekki fyrirpartinn.
Lærðurðu þetta í æsku? Lærðurðu þetta ungur?
Já. það var svo leys í gamla daga, sko, sér að við krakkandi vorum hérna átt að kveðast á. Og voru þó að reyna að læra vísur í laumi, sko, til að geta kveð hitt í kútinn. En nú nefnir enginn að læra vísu. Var fáir. Hefur voru var við það? Að ungdómar kunni mikið að vísum núna.
Jæja.